Сайн байцгаана уу? Тунгаа хүй өвлийн урлангаас хүргэдэг Open Data Talk цуурлын ярилцлагын ээлж дугаар хүрч байна. Ингээд өнөөдрийн манай зочноор үндэсний статистикийн хорооны тайлан өвлийн шинжилгээний газрын дарга Ариун Балт хүрэлцэн ирсэн байна. За, танд хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа.
За, чи минь төрлөө.
За, бид хоёр өнөөдөр ерөнхийдөө үндэсний статистикийн хорооны төрийн их өвдөл төслийн тухай анхаалчлан ярилцгаар болсон байна. Тэгээд юуны өмнө Монгол улсад одоо ингээд нээлттэй өвдлийн салбарын хууль одоо суур хууль ирэх зуун орчин бүрдээд хэрэгжиж эхлэх шатандаа явж байна. Тэгэхээр үндэсний статистикийн хорооны хувьд бол ялангуяа өвдлийн хувьд одоо энэ тэргүүлэх бодлого тодорхойлох аргачлал арга зүйн тодорхойлох юм түүчлэгч байгууллага байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ хууль эрх зүйн орчин бүрдэж байгаа энэ цаг үед яг статистикийн хорооны оролцоо нь яг ямар хөө төвшөнд явж байна? Энэ чиглэлээр ямар үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж байгаа тухай та товчхон мэдээлэл өгөөд яриагаа эхлэе гэж бодож байна.
За, хуулиуд тав хүн мэдчихэж байгаа цахим хөгжлийн харилцаа холбооны яв тэр хуулиудыг хариуцаад оны 2021 оны сүүсгэлд 12 сарын 10-нд батлагдсан байгаа. За, тэгээ хуулиуд хэдийгээр батлагдсан ч гэсэн хэрэгжиж эхлэх хугацаа нь бол 22 оны 5 сарын 1-ээс гэж хөлөглөгдсөн. За, нээлттэй өвөгдөлттэй холбоотой ер нь яг бодлогын түвшинд бол статистикийн байгууллагын оролцоо бол бүр одоо юу гэдгийг тийм яг хариуцсан байгууллага биш учраас бол одоо юу тийм юу байгаагүй. Одоо хүн гүнзгийх юм уу. Тэгэхээр яг гэсэн хэдийч хуулиуд батлагдсан, оны төгсгөл батлагдсны дараа бол тодорхой ажлын хэсгүүдийг бол статистикийн байгууллага ахлаж ажилласан. Тухайлбарлах юм бол нийтийн мэдээллийн одоо англил, тайлбар, код боловсруулах, тэгээ нээлттэй өвөгдлийг одоо тавьдах шаардлага, түүний хэрхэн үүсэхгүй гэдгийн журмын дээр, за тэгээ нээлттэй өвөгдлийн стандарт гэсэн ийм гурван ажлын хэсгийг ахлаж ажиллаж байгаа журмууд дээр бол ажилласан. За, тэгээд хоёр ажил нь бол үндсэндээ хийгдээд одоо хэрэгжээд эхэлсэн гэж баг ойлгож болно. За, стандартын хувьд бол тодорхой одоо нөхцөл байдлаас шалтгаалаад энэ ажил дээр одоо тодорхой яг стандартын хариуцсан байгууллагатай хамтарч ажиллах шаардлагатай байна гэдэг ийм үзслээр бол жоохон хойшлогдсон байж байгаа. За, статистикийн байгууллага хэдийгээр одоо ингээд хууль эрх зүйн орчин ингээд бүрдээд хилж байгаа ч гэсэн мэдчихэх нээлттэй өвдлийн асуудлууд бол нэлээд олон жилийн өмнөөс яригдаад тэ энэ дээр одоо иргэний нийгмийн байгууллагууд, төрийн бас байгууллагууд өөрсдөө санаачлаа тодорхой ажлуудыг хийжсэн. Статистикийн байгууллага ч гэсэн бас нэг тодорхой мэдээлэл хариуцгч төрийн байгууллагын хувьд өөрсдийнхөө хариуцдаг өвдөл мэдээллийг нээлттэй болгох ажлуудыг бас хийгээд тэрнийхээ үр дүнгийг одоо олон нийтэд бол тархаж ирсэн байна.
Тэгэхээр статистикийн хороо бол нөгөө төрийн их өвдөлгийн төслийг хэрэгжүүлэх гэдэг ингээд явж байгаа яг эхлээд явж байгаа. Энэ төсөл маань нэлийн ач холбогдолтой. Дээрээс нь нээлттэй өвдөл гэлтгүй ер нь ингээд өвдлийн салбарын хувьд статистикийн хорооны одоо үйл ажиллагааны чиглэлийг ч гэсэн нэлээ өргөн хүрээнд бий болгох төсөл юм болов уу гэж харж байгаа. Та энэ төслийн одоо ер нь үндсэл нь юу вэ? Энэ хүү төслийг та бүхэн яагаад хэрэгжүүлэх болов? Энэ тухай бас тайлбарлаж өгөөч.
За, тэгэхээр за ер нь бол 2000-ад оны сүүл, за 2010-ад онд өвдөл гэдэг технологийн хөгжил одоо маш хурдцтайгаар өөрчлөгдсөн. Технологийн хөгжлөлт ирсэнтэй хувьсгалууд за энэтэй холбоотойгоор нөө маш их мэдээллийг хадгалах. За, тэгээ мэдээллийг одоо боловсруулах юм хүчин чадалтай компьютер тоног хөрөмчүүд бол бий болсон. За, тэгээд за ийм хүү байдлаар бол том мэдээллүүд одоо юу гэдэг юм том мэдээллийн одоо үер гэж хэлээд байгаа тийм том мэдээлэл маш ихээр бий болоод за нөгөө талд нь хэрэглэгчдийн зүгээс бас том мэдээллийн эрэлт хэрэгцээ бол маш ихээр нэмэгдсэн. За, тэгээд 2019 онд Эрх зүйн үндэсний байгууллагын статистикийн хэлтэс гэж байдаг. За, энэ хэлтсийн хажууд дээр бол data stewardship гэж хэлээд байгаа. Data stewardship гэдэг юм нэг ажлын хэсэг бол байгуулагдсан. За, Монголоор бол өвөгдлийн одоо удирдлаг менежмент гэдэгт ойролцоо очих бах. За, тэгээ энэ дээр болохоор энэ ажлын хэсгийн гол зорилго нь болохоор одоо өвөгдлийн засаглал тий. За өвөгдлийн засаглалтай үүдэд тэрнээр гарч ирэх одоо тодорхой оролцогч талууд, за гарч ирж байгаа үр функцүүд гэдэг юм уу тий. Энтэй холбоотой асуудлуудыг одоо тодорхой туршилтууд, улс орнуудын туршилтад тулгуурлсан ерөнхий рекомендац гарах нэг юм ярилт хэрэгцээ гарч ирсэн. Нөгөө талаас статистикийн байгууллагын уламжлалт мэдээлэл цуглуулдаг үйл ажиллагаа нь за энэ технологийн өөрчлөлт тий статистикийн байгууллага дээр нүб статистикийн хэлц дээр ажиглагдчих байгаа одоо тэр data stewardship гэдэг ажлын хэсэг, за нээлттэй өвөгдлийн ажлын хэсэг, их өвөгдлийн ажлын хэсэг, за доктортой өвөгдлийн ажлын хэсэг гэсэн ийм үйл ажиллагаануудтайгаа уялдаад одоо уламжлалтаасаа өвөгдлийн зохицуулт руу шилжих юм шилжилтүүд эхэлсэн байгаа. За тэгээд тэгэхээр нөгөө өвөгдөл гэдэг зүйлийг бол бүхлээр нь томоор харах юм хэрэгц эрэлт хэрэгцээ шаардлага гарч байна. Нээлттэй өвөгдөл одоо юу гэдэг нь тэрний нэг тодорхой зүгээр нэг хэсэг нь болчихж байгаа юм. Өвөгдөл гэх юм бол одоо магадгүй бүрийг нь бид нэр нээлттэй өвөгдөл, их өвөгдөл тий. За захиргааны буюу админ одоо захиргаа мэдээллийн сангууд, за магадгүй хувь хүний өөрийнх нь үүсгэж байгаа одоо хувь хүний мэдээллүүд гэсэн my data гэж хэлэх юм. Иймэрхүү бүтцтэйгээр хүрээгээр ари өргөн хүрээнд бол харах юм эрэлт хэрэгцээ шаардлага тулгарсан. За энэ бүгдийг ч гэсэн төрийн бодлого боловсруулагч шийдвэр гаргагч нар бас харуулж харсан юм харсан байгаа. Хатлогын хатлогын суурилсан шийдвэр гаргалтын тогтолцоог бүрдүүлэх энэ хэрэгэлт хэрэгцээ бол ингээд нэгсэн доо цаг үеийн хэрэгцээ шаардлага одоо мэдээллийг хэрэглэгч болон нийлүүлэгчдийн одоо нэгсэн доо эрэлт нийлүүлэлт хоорондоо энэ давцах эрэлт хэрэгцээ нүсн нэмгцэн энэ нөхцөл шаардлагууд бол энэ төслийг хэрэгжүүлэх хүмүүсэл нь болсон. За би улсын хурлын дараагаас бол 21 оны 1 сард одоо статистикийн байгууллагт төрийн нэгдсэн мэдээллийн сан бүрдүүлэх чиглэлээр тодорхой үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх ийм одоо албан даалгаврыг өгсөн үндсэн дээр бол энэ үйл ажиллагаа маань хэрэгжээд ингээд одоо үндсэндээ бэлтгэл ажлууд нь хангалттай төсөл маань одоо эхлэхэд маш ойрхон болсон байна. За яг өөр нэг бас нэг орхисон хэрэгцээ шаардлага юу гэхээр төрийн байгууллагууд өөр өөрсдийн гэсэн мэдээллийн сангууд байна тийм үгд мэдээллийн сангууд байгаа. Гэхдээ эдгээрийн одоо эдгээр өгдлийн сангуудын хооронд нь уялдуулаад холбоод илүү үр дүндээ шийдвэр гаргалтах одоо тийм нөхцөл бүрдээгүй байна гэж хараад байна. Нэгсэндээ өөр өөрийн гэсэн экосистемтэй тийм өөр өөрсдийн гэсэн дүрмтэй өөр өөрсдийнхөө зорилголцохгүй ашигладаг. Тэгэхээр улс орны нэгдсэн бодлого шийдвэр гаргахын тулд эдгээрийн өгдлийн сангуудыг хооронд нь зайлшгүй ингээ уялдуулах хооронд нь холбох гэж хэрэгцээ шаардлага хэвчээ. Нээлттэй өгдлийн хувьд бол зөвхөн нээлттэй өгдөл гаргаад байх биш. Нээлттэй өгдлүүдийг бас хооронд нь нийлүүлэх open link data гэдэг ажлууд байна. Тэрийг бидний хувьд ихний ээлжинд бол төрийн байгууллагуудын мэдээллийн сангууд дээр тодорхой үнэлгээ хийсний үндсэндээ эдгээрийн холбох тэр нөхцөл техник тэ бодлого англи хэл код тайлбарынхаа хувьд нийцтэй болгох ажил маань үндсэндээ энэ төслийн тусламжтайгаар хэрэгжиж эхлээд одоо бэлтэн холбогдоход бэлэн болно гэж бидний хүлээлттэй байна.
Одоо яг ингээд Монгол улсын нөгөө өвдлийн салбарыг аваад үзэхээр нөгөө цахим янз бүрийн цахим үйлчлэгнүүдтэй холбоотой нэлээх тийм өвдлүүд бий болсон. Ер нь төрийн байгууллагууд өөрийн гэсэн системүүдтэй болсон. А гэхдээ нөгөө яг нөгөө тэдгээр өвдлөө ашиглаж гинүү гэхээр ашиглалтын тал дээр маш сул. А дээрээс нь саяны ярьсан нөгөө холбогдсон нээлттэй өвдлүүд цаан үсгүй байгаа даа болохоор нэм ерөнхий мэдээллүүд тэдгээр ерөнхий өвдлүүд дээр бас нарийн шинжилгээ хийгээд яг нөгөө шийдвэр гаргалтанд чаргалахтай тийм мэдээлэл гаргаж авахд бас нарийн мэдээлэл гаргаж авахд жоохон өндөрлттэй байдаг. Тэгэхээр төрийн их өвдөл төслийн одоо гол юм яг нөгөө өвдлийн хэрэглээ тал руу нэлээ юм хэрэглэх боломжийг нь илүү бий болгоод за тэгээд мэдээж оролцогч талууд нөгөө тухайн хөлтөл дээр нь ажиллах юм орчныг бий болгох юм бол цаашаа нэлийн дэлгэрэд явах байх гэж харж байна л да. Тэгээд яг төслийн одоо хүрээнд ямар ямар үйл ажиллагаанууд хийгдэх вэ? Ямар алхмуудаар одоо эдгээр төслийн маань үйл ажиллагаанууд явагдах бол.
За эхлээд асуултанд хариулах юм бас нэг дахиад нэг юм хэлж. Ер нь бол нээлттэй өвөгдөл гэдэг нөгөө одоо энэ юу гэх юм давалгаа гэх юм да. Ер нь бол гурд хүн шатн дээр явагдчих гэж үзэж байгаа. За хамгийн эхлээд болохоор эхлээд иргэд тий ард иргэд одоо мэд хэрэгтэй гэдэг энэ тавлгаа давлгалсан. Ер нь бол одоо ингээд төрийн байгууллагуудын одоо хэрэгжүүлж байгаа тэр үйл ажиллагаануудын талаарх хяналт тий нөгөө талаас мэдээллийг хүлээж авах хэрэгтэй тий мэдээллийг олж авах хэрэгтэй мэд хэрэгтэй гэдэг. За хоёр дахь үе шатанд нь болохоор өгдлүүдийг нээлттэй болгоно гэдэг тий. Нэгсэнд open болгож одоо энэ хэрэгцээний хоёр дахь давлгаа нь бол ингэж явсан. За гурав дахь давлгаа нь болохоор одоо болохоор ингээд өгдлүүд нээлттэй болчихоор нээлттэй очихол тэрийг яаж хэрглэж ашиглаж хүн зөнтэй болох юм тий. Тэрийг яаж ашиглах уу гэдэг мэдлэг ур чадвар за тэгээд олон нийтийн хандлага тийм зүйлүүд нь одоо хэрэгтэй болчиход. За яг солонгосын жишээн дээрээс харах юм бол 2000 оноос эхлээд ингээд нээлттэй өгдөл асуудал яригдсан байна. Тэгэл одоо тодорхой төрийн байгууллагуудын мэдээллийг нээлттэй болгоё гэдэг энэ шаардлага хэрэгцээнүүд нь яваад ингээд нээлттэй болгоод ерөөхдөө 2000 оноос хойш 20 жилийн хугацаанд дахиад 10 онд дахиад нөгөө нээлттэй болгоё гэдэг асуудал дахиад тавигдсан явж байгаа. За тэгээд солонгосын хувьд одоо дахиад 20 онд дахин шинэ бодлого тодорхойлсон. Хамгийн сүүлийн бодлого нь болохоор одоо чиний яг хэлж яриад байгаа ашиглах, хэрэглэх тэгээд энэ өгдөл бол үнцэнтэй болох ёстой гэсэн. Тэгэхээр яг өгдөл байх нь бол нэг хэрэг болчиход байгаа юм. Өгдлүүд бол тодорхой хэмжээнд Монгол улсын хэмжээнд бий болцсон тий. Гэтэл тэр өгдлийг яаж ашиглах уу гэдэг асуудал маань одоо хамгийн хурцаар тавигдаад байна. За Монгол улсын хувьд яг бус тус орнуудын бодвол арай хожуу одоо энэ асуудал байна учраас тий. Тэгэхээр миний бол харж байгаагаар бол одоо бид нар бол боломжтой ямар нэгэн төрлийн байгууллагуудын байгаа мэдээллүүдийг эхний ээлжийн нээлттэй болгох гэдэг одоо энэ хэрэгцээ шаардлагууд маань бас нэг тодорхой хугацаанд үргэлжлэх байх гэж харж байна. Игтээ мэдээж хэрэгнтэй параллелаар яаж одоо энийг ашиглах уу гэдэгтэй ашигласан тодорхой кейсүүд. За энэ дээр ялангуяа одоо хувийн байгууллагууд те одоо жишээлбэл юу гэдэг UB Capch гэдэг юм нээлттэй өгдлүүдийг ашиглаад тэрийг үнц юм болгох. Ийм асуудлууд нь яригдана. За төслийн хувьд яг хүлээгдэж байгаа гол үр дүн хийх үйл ажиллагааны хувьд ярих юм бол үндсэндээ гурван чиглэл, гурван тодорхой зорилт тавигдаж байгаа. Нэгдүгээрх нь болохоор төрийн ингэж яриад байгаа учраас эхний ээлжинд бол төрийн байгууллагуудын хэмжээнд энэ үйл ажиллагаанууд хэрэгжин. За тэгээд төрийн байгууллагууд байгаа тэр мэдээллийн сангууд, тэг мэдээллүүдийн хоорондын уялдаа холбоо, нийцтэй байдал. За тэгээд хин байгаа өгдлүүдтэй ингээд бүхэл зүйлд нь үнэлгээ хийх. За тэгээд үнэлгээ хийгээд хаана ямар мэдээллүүд байгаа юм, хаанаас ямар мэдээллийг олж авах юм. За тэгээд энэ мэдээллүүд маань бусад байгууллагын мэдээлэлтэй давхарч чинь давхардахгүй нүү аль нь алигаа нөхөх үү гэдэг ч юм уу. Нэгсэндээ эхний одоо хүлэгдэж байгаа гол үр дүн бол илүү одоо үнэлгээ тал руугаа чиглэсэн. За тэгээд энэ үнэлгээний маань үр дүн одоо үр дүн маань дараагийн хоёр дахь үйл ажиллагааныхаа суурь болно. Энэ дээрээ үндэслээд одоо Монгол улсын одоо юу гэдэг өгдлийн засаглал те өгдөлттэй холбоотой одоо оролцогч талууд тэдгэрийн одоо үйл ажиллагаа үүрэг функцүүдийг нарийн тодорхойлоод тодорхойлсон цаашдын замын зураглах хэрэг хэвээр. Одоо бид нар яг цааш одоо хаана байна? Тэгээ ирээдүйд бид нар хаашаа өрхөө зэрж явах юм бэ гэдэг те. Олон улсынхаа чиг хандлаад за тэгээд одоо тэр нүүдний статистикийн хэлцсэн юм бий өгдөж байгаа тэр ажлын эсгүүдийн үйл ажиллагаануудтай уялдаад те. Бас Монгол улсын өөрөөх нь эрэлт хэрэгцээ болон улс орнуудын төлөөс тавьж байгаа шаардлагуудтай уялдуулсан ийм зүйл болно. За урд тах үйл ажиллагаа нь болохоор үндсэндээ ер нь бол чадхыг хэчүүлэх шаардлагатай байна. Яагаад тэгэхээр одоо ингээд нэг тодорхой үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлэхээр магадгүй тодорхой үр функцүүд шинээр гарах боломжтой болчих. За олон улсын хэмжээнд бол data stewards тий data custodian гэдэг өгдлийн даанууд болон өгдлийн яруу гэсэн ийм data stewardship хэлэхдээ бол бат ийм үр функцүүд үүсэж байгаа. Нэгсэндээ мэдээллийн сангуудыг хариуцдаг гэдгийг төгсөн болчихж байгаа. Тэрийг нэгдүгээр нь концепцийн хувьд хариуцж байгаа, хоёрдугаар нь техникийн хувьд гэсэн. Ийм бүр функцүүд гарна. За тэгээд тэгээд мэдээж хэрэг маш их өгдөлттэй ажиллах учраас тэрнийг дагсан дата аналитиктэй, дата инженеринг, за дата сайентист гэх юм уу. Ийм ур чадвар шаардлагатай байна. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг бэлтгэх рүү чиглэсэн. За тэгээд одоо нийтийн мэдээллийн ил тодорхой байдлын тухай хуулиар одоо нийтийн тэр мэдээллийн санг хариуцж байгаа мэдээлэл хариуцгч гэсэн юм ер тэмээ байгаа. Энэ улсуудыг одоо яг сургах тий тэднийг энэ одоо чадварчлах ийм үйл ажиллагаа одоо үндсэн гурав дахь үйл ажиллагаа ийм гурван одоо үндсэн үйл ажиллагаа бүлэгдэж байгаа гэсэн ийм байгаа.
Ерөнхийдөө ингээ инженеэр ажиллах юм бол төрийн хөгжлийн төслийн хүрээнд нэг юм төрийн байгууллагуудын одоо тусдаа тусдаа байгаа сангуудын хөгжлийг нэгтгээд нэг юм том сан үүсгэн гэж ойлгож болох уу?
Ер нь бол яг хоёр тусдаа хөгжлийн сангууд байлаа гэж бодъё тийм. Тэр хөгжлийн сангууд дотор байгаа үзүүлэлтэн үзүүлэлтүүд за тэгээд эдгэрийн хариултууд ашиглаж байгаа англил код энэ бүгдийн энэ хоёр хөгжлийн сангийнхаа хувьд нэг нийцүүлэх юм үйл ажиллагаа хийх хэрэгтэй. Нэгсэндээ тэр үзүүлэлтүүд нь хэрвээ ижлэх үзүүлэлт бол хоорондоо нийцтэй байх хэрэгтэй тийм. За хариултууд нь бас яг адилхан шиг юм уу? Иймэрхүү нийцүүлэх үйл ажиллагаанууд эхлээд хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр мета өгдлийн платформ гэж яриад байгаа нь болохоор тэр нөгөө хоёр өгдлийн сангуудад байгаа мета өгдлүүдийн тэр фото өгдлийн платформд хүлээж аваад за тэгээд тэрийг нийцүүлэх үйл ажиллагааг ингийн тэр зөвшөөрсөн дөрвөн алгоритмын бичээд гэсэн. За тэгээд стандартчлах гэсэн. Жишээлбэл эрэгтэй эмэгтэй гэж байлаа гэж бодох юм бол эрэгтэйгийн нэг эмэгтэйгийн хоёр гээд нэг сан дээр кодлцсон. Нөгөө төр нь магадгүй кодлог эрэгтэй эмэгтэй өвчсөн байж бол. За тэгэх юм бол бид нэр тэндээр нь дөрвөн зөвхөгод эрэгтэй бол нэг эмэгтэй бол 0 гэд. За тэгэхээр хоёр санд байгаа ч юм эсвэл бус сангуудаа бүх одоо хүсттэй холбоотой үзүүлэлтүүд бүгд адилхан эрэгтэй 1 гэж кодлогддог. Бүгд адилхан эмэгтэй 0 гэж кодлогддог гэсэн үг. Хэрвээ ингэж арилцсан ялгаатай байгаа тохиол. За тэгээд энэ хоёр үзүүлэлтээ одоо юу гэдгийг хоёр ижлэхэн үзүүлэлт байх юм бол хооронд нь харьцуулаад одоо чанарын шалгах ажлуудыг хийж болно гэсэн үг. Яг хоёр ижлэх үзүүлэлт яг аль нь барьж явах вэ? Аль нь илүү үнэн бодтой юм те? Алинх нь их сурулж илүү одоо байдртай боломжтой гэх мэтэр. За тэгээд мэдээж хэрэг тэнд маш олон үзүүлэлтүүдийн сан одоо өгдлөл үзүүлэлтүүдийн сан үүснэ. За тэгээд заач тухлах юм бол одоо юу гэдгийг өөр нэг сангаас нь одоо хүчтэй холбоотой үзүүлэлтүүд явна. Нөгөө сангаас нь хөдөлмөрлөлттэй холбоотой нэг авч чит юм. Ингээд боломжтой бүх үзүүлэлтүүдийн чагсаалт нь бол бий болох хэвээр. За тэгээд одоо яг механикаар одоо шууд өгдлийн сангуудыг хооронд давхарлаа нийлүүлээд яваад гэсэн юм байхгүй. Яг ямар зорилгоор ямар үзүүлэлтүүдийг ямар шийдвэр гаргахын тулд ашиглах чинь гэдгээс хамаарат бүгдийн яг холбож боломжтой үзүүлэлтүүдийн чагсалтын үүсгэж болно. Эсвэл зөвхөн хоёр юм уу эсвэл тодорхой сангуудын түвшинд боломжтой үзүүлэлтүүдийн чагсалтыг гаргаад тэрнийг тулгуурлаад ямар нэгэн одоо интерфейстэй тэндээсээ одоо юу гэдгийг гаргаж байгаа харуулж байгаа хэлбэр болохоор Tableau ч юм уу, Power BI ч юм уу тийм боломжтой үзүүлэлтүүд за шүүлтүүр буюу фильтрүүдээ сонгоод өөрөө хүссэн одоо үр дүнгийн тодорхой түвшинд агрегат байдлаар хүснэт граф уу зураглал байдлаар ингэж харах боломжтой тийм өсөлтөөр л хангана гэж ойлгож байна.
Тэгвэл төрийн ялангуяа өгдөлтөд нөгөө нууцлалын албатай асуудлууд явж байгаа шүү дээ. Одоо сая шинэ хуулиар бас нэлээд чанга болж байгаа шиг байна. Тухайн өгдлийн сангуудад бас хандах ялгаатай ирхүүд байх бах. Тэгээд нууцлалын хувьд ер нь нууцлалын асуудлыг юм бас шийдэх бах тийм.
Тэгэхээр яг үүний нууцлалын асуудал бол тавигдах нь бол мэдээж хэрэг. Тэр энэ дээр болохоор магадгүй нэг байгуулах нь тийм. За магадгүй статистик ороог нэг хэлчихье. Статистикийн байгууллагууд бүх одоо задгай те төвшний мэдээллүүдийг авч нэгтгэх боломжтой гэх юм бол тэрэн дээр нь тусад нь нэгж гаргаад зөвхөн тэр асуудлыг хариуцдаг гэсэн. Тэ. За тэгээд тэдний задгай ягаад тэр нөгөө сенситив буюу нууцтай мэдээллийг авах гэдэг нь вэхэ зөвхөн нэгтгэж байгаа үед тэр нэр болгоод байгаа байхгүй. За юу гэдгийг жишээлбэл одоо ариун болд гэдэг хүн байлаа гэхэд тэр хүний хойно одоо өөртөө холбоотой бүх зүйл нь хойно яг тавигдах ёстой. Тэгэхээр өөр хүний хүнийг бол ингээд холбож болохгүй шүү дээ. Тхиим бодвол тэр датаг ашиглахад тодорхой одоо үр дүнгүй байдлууд ажиглагдах болно. Тэгэхээр нөгөө холбохын тулд ямар нэгэн одоо юм таних дугаар ч юм уу гээд за тэгээд тэн дээр магадгүй статистикийн газар тохорон дээр тодорхой нэгч зөвхөн тэр өгдлийг холбодог эсгүүд нь ажиллаад ажиллаад хооронд нийлүүлчин тий бүгдийн сангуудаа эсвэл бүгдийн хоёр сангуудын хооронд холбочоод ингээд орхиж тэнгуута уртлынх нь урдынх нь эмзэг одоо юу гэдэг эргэсчийн дугаар авг нэр дэсгүүдийн устгаад нэгсэн до баг нэг open data буюу нээлттэй үгтэй нэг төрөл болчихно. Тийм болвол за гэхдээ яг магадгүй үзүүлэлтүүдээс хамаарат бас хэрэглэгчдэд нь бас тодорхой. За энэ байгууллага энэ рүү хандчих болно гэдэг ч юм уу. За нийтд болохоор энэ хэсгүүдийн нийтд нь тавьчих гэдэг ч юм уу. Нэгснөө тэнд нь урд талд нь бол хин бэ гэдгийг мэдэх боломж нууцтыг хангацсан гэсэн үг. Тийм байдлаар бол ашиглах болов гэсэн юм. Мэдээж хэрэг тэгээд одоо энэ та бүхний платформ нь үүсчихсэн гэх га үсэд. За тэгээд цаашаа үргэлжлүүлээд ингээд сангууд нь үүссэн гэх бол за нууцлын хаана хин хангах уу те. Нууцлын хангасан датага хинд ашиглах уу гэдгийг зөвлөе. Дахиад илүү наривчлаад яриад шийдэд явах болов гэсэн бодож байна.
Гэтэ аль болох нээлттэй болох талаар нь явна шүү дээ.
Тийм.
Нээлттэй болох тусмаа л нөгөө хөдөлгөөч хэрэглээ нэмэгдэх гэдэг байгаа болохоор.
Тийм. Ер нь бол тэрэн дээр бол би хөвгүүнийхээ зүгээс бол аль болох нээлттэй болох руу явах хэрэгтэй гэж харж байгаа. Яагаад тэгэхээр бид нэр өгдөл цуглуулад байгаа мөртлөө тэрийг ашиглахгүй байна гэдэг манд бид нэр өөрсдийнхөө одоо тэр цуглуулах зарцуулсан хүн хүчтэй чадвах хөрөнгө дэмий үүсгэх гэсэн. Нэгсэн өндөг байсан ч гэсэн бид нэр зүгээр өндгөө хадгалаад байх юм бол тэр дийдэх болохгүй. Харин тэрийг ямар ч юм ингэж нөгөө даруллаад те тодорхой орчинд байлгаж байгаа дараагийнхаа дахинуудыг гаргах шээ. Тэгэхээр хэрвээ ашиглахгүй бол тэр өгдөл өөр үнцэг бол яавал өгдөл үнцэнтэй болохгүй гэхээр тэрийг боловсруулад маш олон аль болох олон гүнд олон зорилгоор те ашиглуулахт бол гол зорилго нь орчих гэж харж байгаа. За тэгээд ер нь бол энэний төлөө явах хэрэгтэй гэж ер нь бол бодож байна. Ер нь бол аль болох өгдлөө ашиглаж үнцэнтэй болох цаа тэгээд бодлого шийдвэр гаргаж энэ ард иргэд олон нийтийн төлөө те. За тэгээд тэрнэр тулгуурсан одоо бизнесүүдийг дэмжих зөв илүү чиглэх ийм асын бол зорилго байгаа болов гэж бодож байна.
Тийм тэгээд яалт ч юм нөгөө бодит хэрэглээг бий болгоход нэг юм одоо дадал гэх юм уу соёл гэх юм уу нэг тийм юм одоо хаа ханаа төрийн албан хаагчдын хувьд ч гэсэн за одоо бусад нь оролцогч талууд иргэний нийгмийн байгууллага сэтгүүлчд ч юм ер нь ингээ бүх оролцогч талуудын хувьд нэг тийм дадал гэх үү соёл гэх үү нэг юм бий болох шаардлагатай юм шиг харагдаад байна л та.
Нээлттэй хөгжлийн үед одоо гурлах тавлгаа явуулж байгаа гэдэг тийм эхлээд одоо хүмүүс танин мэд хэрэгтэй гэдэг ийм давлгаа явсан. Хоёрт нь өгдлүүдийг нээлттэй болгосон. За гуравт нь бол хэрэглээ тал руу ашиглалт гэсэн үг шүү дээ. Тэгээс олон хүний хувьд бол 2000 онд эхлээд за нээлт таних мэдэх за өгдлийн нээлттэй болгосон 10 онд бас нээлттэй болгосон. За тэгээ 20-од оноос яг нэг хэрэглээ тал руу гаа. Ерөөсөөл 2 жилийн өмнөөс гэсэн үг л дээ. Илүү ойлгоод тэгээ тэрлүү илүү чиглэсэн үе арга хэмжээнд байсан. Тэгэхээр өгдлүүд би маш ихээр бий болоод байдаг тийм. За тэгээд технологи нь бас тэрийг ашиглах боломжлох хурд нь нэмэгдсэн. Хадгалах энэ потенциал нь бас нэмэгдсэн. Ийм үе ирж байна. Тэгэхээр энэ өгдлийн боловсрал, за өгдлийн community буюу одоо data community энэ нь бол одоо манай Монгол ч гэсэн одоо эдийн хэрэг баг төвшин ч гэсэн одоо ингээд үүсээд үеийн байгууллагууд энэ нийгэмлэгийг байгуулээ. Өгдлийг бас сурталчлаа гэдэг ийм зүйлүүд бол яригадад яваад байгаа. Тэгэхээр яг хүн хэлсэнчлэн одоо энэ өгдөл цуглуулад байх нь нэг талаас одоо өгдөл цуглуулад хадгалаад байж тээ. Тэгэхээр тэрийг хэрэглэнэ гэд яаж хэрэглэж яаж үнцэнтэй болохгүй гэдгээр анхаарах нь бол зайшгүй шаардлагатай болсон байгаа. А тэгэхээр мэдээж хэрэг энэ дээр тодорхой инновац технологийн шийдлүүдийг бол үеийн байгууллагууд эсвэл эрдэм шинжилгээний байгууллагууд ихний хамгийн түрүүнд магадгүй олж харах боломжтой байна. Төрийн байгууллагуудын хувьд болохоор одоо ингээд хуулиуд гараа хэрэгжиж байна тийм ямар ч үйсэн ингээд тодорхой ахиц гарч байна 606 ширхэг их өгдлийн нийт өгдлийн чагсаалт гарцсан тийм за тэрийг мэдээж нэмээд ингээд цаашаа яваад байх боломжтой. За мэдээж ширхэг өгдлүүдтэй нөгөө нийлттэй ингээд ард ирээд ашиглах тэр формат тийм шаардлага хэрэгцээг нь бол ингээд сайжруулад явах бол ийм эрэлт хэрэгцээ байгаа. За нөгөө төгөр бус тус орнуудын сайн туршлуудыг судлах хэрэгтэй. Жишээлбэл Бразил яаж ашигласан юм те, Англи яаж ашигласан юм. За Бразилийн шин дээр гэлэх юм бол одоо нөгөө төсвийнхөө мэдээллүүдийг төсвийн зарцуулалтын мэдээллүүдэд нээлттэй болгоод тэрэндээ зориулсан интернет веб хаяг нээгээд За хаана хідэн дүрний юм хийж ингэснээрээ тодорхой ахиц үр дүнгууд гарсан. За Бразил бол одоо авлигынхаа югаар бол маш өндөрт явдаг улс орно. За тэгээд тэрний хаши хугацааны дараа тодорхой ахицуд гараад ард ирдүүд мэдсэн тэрнийхээ дагуу одоо шаардлагуудаа тавьсан. За тэгээд бас нэг нэвтрүүлсэн зүйл нь төрийн албан хаагч хэрэв албан томилолтоор явж байгаа тохиол зөвхөн байгууллагаас олгосон карта ашиглах бэлэн мөнгө ашиглахгүй байх энэ санаачилгыг хэрэгжүүлээд ингэснээрээ нөгөө албан хаагчдынхаа тэр хэрэглээнд хяналт тавиад илүү дотоод өөр зүйл зарцуулсан мөнгөнүүдтэй гэж хяналт тавихсаа буцаан төлүүлэх ийм арга шин хэмжээ авснараа төсөлдөөд тодорхой дэвшил хэц хэмэлтүүд гараад ийм үйл ажиллагаанууд хэрэгжиж байгаа. За тэрийг бусад Латин Америкийн орнууд сайн туршлага учраас хэрэгжүүлэх энэ санаачилгыг хэрэгжүүлээ явж байгаа. Тэгэхээр яг бидний хувьд одоо шууд одоохондоо одоо магадгүй яг ямар жишээ ямар юм дээр яаж ашиглаад гэдэг одоо шууд хэлхэд хэцүүч гэсэн бус сайн туршлагуудыг арга. За тэгээд одоо хувийн компаниуд ч гэдэг юм уу тэ ашиг олохын төлөө ажиллаж байгаа одоо стартап компани, технологийн компаниуд ин хэрэгжилж байгаа тэр босруулж байгаа аппликейшн цаана бол маш их өгдөл байгаа шүү дээ. Энэ өгдлөө ашиглах тэд нар магадгүй илүү одоо бизнес талаас ашиг талаас нь илүү хараад тэр датанаас илүү ашиг олох боломжтой гэж харж байгаа.
Тэгээд яг нөгөө өгдөл цорилсан бүтээгдэхүүнүүдийг бид нар бас нэлээд судалчилж яг нөгөө өгдөл ийм юм өгдөл цорилаад ийм шийдэл гарсан шүү гэдэг талаас нь ялангуяа нөгөө бизнесийн байгууллагуудын технологийн бизнесийн байгууллагуудын өгдөл цорилсан бүтээгдэхүүнчлэгийг өгдөл гэдэг талаас нь нэлээд бас ярих хэрэгтэй юм шиг санагдаад байна. Тэгээд өгдөл болон одоо өгдлөөс гарч байгаа үр дүн үн цэнийг бий болгох хооронд тэр нөгөө өгдлийн бүтээгдэхүүн гэж нэг юм заавал орж ирэх хэрэгтэй. Өгдлийг бид нэр шууд нөгөө ингээл нэг өгдөл бий болгохт нэлттэй болгочлаа тэгээ шууд үр дүн гарна гэхээсээ илүү тэрийг ашиглаад янз бүрийн бүтээгдэхүүн шийдлүүдийг бий болгох хэрэгтэй гэж хараад байгаа. За ямар ч байсан нөгөө төрийн их өгдөл төсөл бол ялангуяа Монгол улсын нөгөө нэгдсэн нэг тийм өгдлийн одоо засаглал бодлогыг бий болгоход нэлээд дэмжлэг үзүүлэх болов уу гэж харж байна. Дээрээс нь нийтийн мэдээллийн тохиолдод байдал, нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтэн бас нэлээд төлөвлөгөө зөвх үз тийм үйл ажиллагаанууд хэрэгжих болов уу гэж найдаж байна. За тэгвэл энэхүү төсөлд одоо бусад оролцогч талууд оролцох, тэр нийлдэлтэй хамтран ажиллах боломжууд хэрвээ таагийн талаас нь бас мэдээлэл өгөөч.
За төслийн нэг зорилгын болохоор нөгөө чадварчлах гэж нэг асуудал ярьсан шүү дээ, тийм. Тэгэхээр энэ дээр бол мэдээж хэрэг холбогдох төрлийн байгууллагуудын ажилтнуудыг сургах, тийм, сургалт, семинар зохион байгуулах юм уу ажиллагаанууд орно. За тэгээд төрлийн байгууллагууд болгоны мэдээллийн сангуудад энэ очиж одоо бид нэр үйлгээ хийх хэрэгтэй байгаа ямар хаад хий ямар өгөл хариуцж байгаа юм те. За тэрийг яаж ямар зорилгоор ашигладгийг. За тэрийг нийцүүлэхийн тулд бид нэр юу хийх хэрэгтэй юм те. Технологи, хувь хэрэгцээний орчин, за үнийн нөөцийн чадвах, за IT-ийн хандид бүтцийн шиг юм. Ингээд үйлгээнүүдийг хийгээд тэндээрээ толгуулсан бид нэг замын зурглал гарна гэж хэлсэн тий. Тэгэхээр яг нь ер нь энэ дээр бол энэ төсөлтэй холбоотой тодорхой арга хэмжээнүүд төр бол бусад одоо юу гэдэг нь бас байгууллагууд тий. Эдийн сургуулиудаа хамтран ажиллахад бол нэлээд хол гэж бодож байна. Гэхдээ яг эцсийн байдлаар бол одоо ихний ер нь бол үгдхний төслийн үйл ажиллагааны илүүдгээр үнэлгээ За тэгээд ирэнд чиглэсэн замын зурглал руугаа чиглэсэн ийм арга хэмжээнүүд ихний элчинд явна. За сургалт семинарууд бүгдлээд явах. За тэгээд мэдээж хэрэг за яг статистикийн байгууллагын хувьд заавал төсөл гэхгүйгээр те бусад төрлийн байгууллагууд эдэмжлэгийн байгууллагатай хамтарч одоо судалгаа шинжилгээний ажлуудыг үргэлжлүүлэх ийм санаачлал хийх. За тэгээд бусад олон улсын байгууллагуудтай хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүдэд бусад одоо оролцогч талуудад хуваалцах энэ нь үргэлж нэлдтэй байна.
За баярлалаа. Ингээд тунгаахын өглөө урлын нэлтийн нэгэн форумтай хамтран өрөөж байгаа Open Data Talk цорьлын ялцлагын бүрийн төрийн хөгжлөлт төслийн тухай тавч мэдээллийг та бүхэнд хүргэлээ. Ингээд манай өнөөдрийн зочноор үндэсний статистикийн хорооны тоолоо өглөөний шинжилгээний газрын дарга Ариун Болт хүлцээ ирж оролцлоо. Танд ажлын өндөр амжилт хүсье. Бас төслийн үйл ажиллагаанд амжилт хүсье.
За баярлалаа.
За ингээд дараагийн дугаараараа иргэн уулзлаа. Түр баяртай.